Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында Алсу Кырмаш. Бүгенге тапшыруда татар дөньясында Габдулла Тукайны зурлау, аның иҗаты турында сөйләүне дәвам итәрбез. Шагыйрь иҗаты әле тулысынча өйрәнелмәгән, ни өчен аның биографиясе дә тулысынча язылмаган архив тапшырулар булачак. Калфакны көндәлек тормышка кертеп буламы? Бөтен дөнья татар хатын-кызлары корылтаенда әйтелгән сүзләр кайтавазы булар. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук ИРЧН аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанның Балташ районында 3 сабый янгында һәлак булды. Башкорт милли ризыклары Мәскәү Кремлендә сатылачак. Чех һава юллары 1 ел очмый торганнан соң яңа Уфага очышларын яңартты. Байтулла Фаткулин бу һәм башка яңалыклар белән таныштыра.
Өфелә вакытһыз арабыздан киткән йырсы Вәсилә Фәттахованы хәтергә алу кисәһе үтте. Яздар һайын дип аталган концертта 40 артист, шул исәптән Нәзифә Кадырова, Айдар Галимов катнашты. Кисә һуңында барлык катнашучылар һәм тамашачылар бергәләшеп тауган як йырын башкарды. Хәйрия акциясендә йыйылган акса Вәсиләнең балалары 5 яшьлек Кәрим һәм 3 айлык Камилага тапшырыласак дип хәбәр итә оештыручылар. Балтас районы Комьяда авылында фаҗига булды, йорт янып 7, 5 һәм 3 яшьлек 3 баланың гомере өзелде. Экспертлар янгын сыгуда балалар сәбәпсе булган дип исәпләй, ут менән уйнагандар дигән фаразлар бар. Әсәләре булсакта ихатала эш менән булашкан. Янгын иртәнсәк таң менән була, Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурасы башлыгы Илмар Галимянов ошыларды хәбәр итте.
Мин бүген иртән эшкә килгәч, служба ИДДСка, яни диспетчерская службага информация килде. Пожар дип сразу без анда урынга чыктык инде. Барып итүгә үй яна иде. Мен сразу йортка кирип, хуҗасын эзләп таптым. Хуҗасы 90-нчы елгы Гарифуллина Нәҗибә исемле хатын. Яш ул йортта ялап утыра иде инде. Шуннан насколько теге минем сөйләшәлдем инде, аның белән сөйләштем, информацияны сразу аларга тырыштым. Сорадым, балалар бар идеме, үйдәләр идеме дип, әйе дип, балалар үйдә калды дип акырып, теге ялай бит инде, янгын кайдан чыкты дип инде. Ул әйтте, мин дә үйгә балалар янына кирип итә алмадым диде. Ут диван янында диде инде. Шуннан үзеннең тирәп ялагач аның белән дальше әңгәмә алып барып булмады. Аннан аны скорыйлар килделәр дә, укол кадап алып киттеләр инде. Әзрәк перевязка ясадылар, тәрәзә ватып кыйшканы, кирәгә тырышкандыр инде. В общем, кулларында кискәне, үйнең ишеннән чыкканы инде, диван янында иде, утты инде. Балалар берсе 2009 елгы туган, икенчесе 2011 елны, өченчесе 2013 елны бигрәк яш балалар инде. Садикка йөргән булганнар, бүген садикка бармаганнар инде. Инәсе йортта булган, и булай инәсе дә эчә торган кеше дип әйтеп булмый. Не благополучныйлары семья рәтендә мәйләре инде. Иптәше белән разводта иде, сажители дә бар. Әлеге вакытта сажители тоже үзе белән булмаган инде.
Комьяда авылы караган Иске Балтас авыл шурасы башлыгы Илмар Галимянов ошыларды хәбәр итте. Рәсәй президенты хакимияте башкорт милли ризыкларына күсте. Башкортстанда итештерелгән казылык һәм какланган каз Мәскәүдә Кремльдә һатыла башлана. Рәсәй президенты хакимиятенең азык-түлек комбинатында Башкортстанда чыгарылган казылык, какланган каз, бал һәм башкаларын алырга була. Олар Башкортстан товары тигән тамга астында хатала. Тәүге алы барганын хатты бүткәндәр хәзер икенсе партияһын алатқандар. Озакламай биатлонсылар да башкорт милли ризык эсенлектәренә күсәсәк. Бия һөтен киптереп, биатлонсылар өчен витамин сыгару башланғысын йылқысылар ассоциацияһы тәкъдим иткәйне, Рәсәй биатлонсылар берлеге лә уны хуплаган. Милдоны түгел бит. Быга Башкортстанның Урал Арьяғы райондары зур өметтәр баглай. Мәсәлән, Баймак районында фермерларды исәпкә алмаганда ла, халыктың үзендә генә лә 20 мең самаһы йылқы малы асрала икән. Баймак районы хакимиятендә авыл хуҗалыгы өчен яуаплы идаралык итәксеһе Азат Шарипов.
Шулар беткә сыктылар. Тәкъдим менән әйтәгез, менә һеҙҙең районда беренсе булып эшләйгәле цех по сушке кобылевого молока. Кымыр түгел, ә именно киптер буенса, именно бия һөтен килешү булды һәм бүгенге көндә республикалыгы, Рәсәйдә лә түгел, бөтен беҙҙең ер шарында дип әйтәйек, киптерелгән бия һөтө планыла спортта, для спортивного питания типа тегенда. Американецтар обследование үткәрделәр суш масштабтарда. Бия һөте ул нык файдалы именно кем ракмына сирләүселәр. Вообще йылқылар сителдәрдә әд икән. Мәсәлән, Финляндияла 30 мең генә баш йылқы атырала икән. Словакияла 20 мең баш кына. Ә безнең бер Баймак районы дөресен әйткәндә, безнең возможность бар 20 башка апарып иткәрә.
Татардың бүйек шағиры Ғабдулла Туқайдың тоуына 130 ел толуды Башқортостанда ла билдиләнеләр. Рәсәй федераль радиокомпанияһының Башқортостан филиалы яңалықтар шәлкемендә лә мәдәният каналында һәм иртәнге эфир хәйерле иртә республика тапшыруында ла һөйләне Туқай тураһында. Телерадиокомпанияның милли телдәге тапшырулар бүлеге итәксеһе Уйылдан Ғалин башҡорт менән татардың тарихы ла, мәдәнияте лә, теле лә, йолалары ла бердәй тине. Ғабдулла Туқайдың 130 еллығын Башқортостан телевидениеһе хәйерле иртә республика эфирында Ҡаҙан менән телекүпер яһа билдәләне.
Уйылдан әфәнде, Башҡортостанда белеүемсә халыҡ Ғабдулла Туҡайҙы борон-борондан ихтирам итә, сөнки ул беҙҙә булғаны ла бар, ысынлап та халыҡ шағиры, етмәһә Башҡортостандың тәүге халыҡ шағиры Мәжит Ғафуриҙың яҡын дуҫы ла булған. Һәм бына һеҙҙең телерадиокомпания Ҡаҙан менән тура телекүпер ойошторҙо. Бында кемдер ҡатнашы нисегәрәк үтеп китте ошо телекүпер?
Бұл телекөпірді өткәру мүмкінлігі немен барлыққа келді. Рәсей Башқортостан каналының мүмкіндіктері ғұмымен кең, сөнкі бідің Рәсей бойынса филиалдары бұл көп. Енді Татарстан дәулет телерадиокомпанияһынан бідің достарса мүнәсәбәттәре қалынған, бідің тілдәрібіз де аңлашыла. Татарстандан бергә ибәрелгән хәбәрләрдә без Башкортстанда күрсәтә алабыз һәм без үзебез дә Башкортстанда телевизион продуктлар итештереп Татарстанга ибәрәбез һәм бернинди каршылыксыз, бернинди кыйынлыксыз мәгълүматты җиткерә алабыз. Шуның өчен аерым тапшырылды Ғабдулла Туқайның иҗадына, багышларга карар ителде. Бул тапшыруу аеруса уңышлы килеп чыкты деп уйлайм. Мен үчүн дегендә, ике халык үчүн дә шундай күренекле шәхестең хәзерге заман халкына, хәзерге замандаштарыбызга оның әйткән сүзләренең әһәмиятен җиткерә алдык дип уйлыйм. Без ошо тәкъдимне Татарстан дәүләт радио компаниясына мөрәҗәгать иттек. Ни өчен дигәндә, тап ошо көндә Ғабдулла Туқайның 130 еллыгы уңайыннан унда Татарстанда туган тел көне үтте бит инде бик зур саралар. Без уйланык инде, әгәр дә төп саралар үткән Ҡаҙандан мәгълүмәт бирүчеләр булһа, дөрөсрәк булыр дип тапшырды оештыру яһәтен һәм без бу максатка ирештек дип әйтә алабыз. Ни өчен дигәндә, тапшыру дәвамында байтак кешеләрнең шылтыратуы, үзләренең фикерләрен әйтүе, тәкъдимләрен дә әйтүе ошо турала һөйләй. Безнең студияга саҡырылғайны Башҡортостан татарҙары автономияһының етәксеһе Рима Утяшева һәм Ҡызыл таң газетаһының баш мөхәррире урынбасары. Башҡортостанда яшәгән татарҙар, уларҙың бөгөнгеһе әҙәбиәтте үҫтереү, мәҙәниәтте үҫтереү ике республика, ике туғандаш халыҡ өсөн мөмкин тиклем шундай хәҙерге заман реалиҙарын уңайлы итеү яһәтенән төплө фекер алышы булды һәм тапшырыу үз моратына иреште дип әйтергә мөмкин. Моның күк тапшырулар киләчәктә дә буласа, ошоның күк бәйләнештә Ҡаҙаннан бер тәүге тапкыр үткән ел 9 майда эшләгәнек, ошо тәҗрибәне дәвам итеп, киләчәктә дә Алла ярһа эшләргә дигән ниятләр бар.
Уйылдан әфәнде бер Башҡортостан татарлары конгрессында Ғабдулла Туқайға Өфөлә һәйкәл ҡуйыу темаһы күтәрелгәйне. Был теманы был тапшыру барышында яңадан күтәрҙеләрме?
Әлбиттә, бу Башҡортостанда яшәүсе татарлар өсөн әһәмиәтле һорау. Һәм инде Башҡортостан татарҙары автономия һәйтәксеһе Рима Утяшева әйтеүенсә, был мәсьәлә тураһында республика башлығына мәғлүмәт иткәрелгән, тәҡдим эшләнелгән һәм киләсәктә Ғабдулла Туҡайға һәйкәлде Өфле урнаштыру тураһында мәсьәлә артабанда ҡағыҙҙа ғына ҡалмаясаҡ һәм ниндәйҙер һөҙөмтәләр булыр тигән фекер яңғыраны хәйерле иртә республика тапшырыуында.
Уйылдан әфәнде, яңына бер генә һорау, бына белеүебеҙсә Башҡортостандағы билдәле шәхестәрҙең байтағы Ҡаҙан уҡыу йорттарында уҡыған, бына шул уҡ Муса Мортазин Ҡасандыр Ҡаҙанда хәрби белем алған. Шундайыраҡ темалар юҡмы Башҡорттаң яугере тураһында ла шундайыраҡ телекүпер ойошторорға, мәсәлән, Ҡаҙан менән Өфө араһында?
Әлбиттә, бұл туралы бая әйтеүемсә, бер телевизион күпер белән генә чикләнеп калмаясакбыз. Без якын киләчәктә Алла берһә Ҡаҙанға сәфәр кылуда күз аллана ишен тигәндә, унда безнең милләттәшләребез күп яшәй, һабантуйга да чакырып алдык. Менә ошо тапшыруда әзерләгән мәлдә шәхестәр Башҡортостандан сығып Татарстанда белем алган яки Татарстанда эшләгән ике республика үтешесендә тос өлешендергән шәхестәр яктырту яһәтенән төплө фәһемле тапшыруларда мотлак рәвештә эшләячәкбез.
Башҡортостан дәүләт телерадиокомпанияһының милли тапшыруҙар бүлеге етәксеһе Уйылдан Ғалин Өфө менән Ҡаҙан араһындағы телекүпер тураһында һөйләне. Прага менән дә аралар яҡыная, Чехия Башҡортостанға һауа юлы асты. Өфө аэропортынан Прагаға тәүге рейс бөгөн яһалды, осҡос урындағы ваҡыт буйынса таңғы 6-ла юл алды. Уның менән 122 кеше Европаға юлланды. Праганан безгә 21 кеше килде. Прага менән һауа бәйләнеше бер йыл элек өҙөлгәйне. Осҡостарҙы Чехия һауа юлдары компанияһы башҡара, осҡостар ике арала аҙнаһына икешәр осош яһаясаҡ. Бәйтулла Фәтҡулин, Азатлыҡ радиоһы, Өфе.
Әйткенде узган төндә беренче тапкыр Чехия һава юллары очкычы Казанга да очты. Октябрьгә кадәр атнасына 2 шәһәр очыш булачак. Азатлыктан иң соңгы хәбәрләр һәм видеоларны социаль челтәрләрдә карап барыгыз. Фейсбукта һәм ВКонтакте дә безне Азатлык радиосы исеме белән табыгыз, безгә кушылыгыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Сезнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Узган ел ахырында хәрби ишкыш бәреп төшерелү сәбәпле Төркия белән Россия арасында чыккан низактан соң Төркиянең Казандагы баш консулыгы инде 3-нче чарасын уздырды. Фото күргәзмәгә һәм Сәйдәшев залында куелган концертка халык ничек күпләп килгән булса, бүгенге чарада да баш консуллык бинасына әнә төшерлектә урын калмаган иде. Чара ачылышында гадәттәгечә татарча чыгыш ясаган баш консул Турхан Дилмаш кунакларны башта Габдулла Тукайга 130 ел тулу һәм туган тел көне белән тәбрикләде. Аннан соң үзләрен борчылган теманы телгә алды.
Кичәдә Казанда һәм башка шәһәрләрдә татарларның милли халык һәм Түрк дөньясының бөек шагыйре Тукайның туының 130-нчы елын һәм ана тел көне байрам ителде. Мин Казанга килгәч bedeni şaralarda hem başka urunlarda mümkünçülük bulsa Tatar dilinde söyleşirge hem çıkış yasarga tırışkan idim. Elbette bunday bir künde, bunday bir atnada kıska da bolsa, aksent bilen de bolsa Tatarça bir nişe söz aitmeşe uyat bulurdu. Şuna göre min de gafı ediyiz. Kamil bulmadan Tatarçan bilen Татарча шыкыш ясаячакмын. Рахмәт. Без баш консуллык буларак Казан Федераль Университетинин Юнус Эмре Түркияны үйрөнүү үзеги менен бирге күп чаралар уюштурган эдик. Иликте айтам, чөнки ул азыр кызганычка каршы işlemi. Biz buna hem başka siyasi şartlarda karamazdan Kazan'daki medeni şaralarımızda devam ederiz. Bu yıl birinci tapkır bunda bir foto kürgesmesi uyuşturduk. Anın fotoları hazır da bu zalda var. Ondan son ütken ayda Seydeşev zalında bizim konseptimiz buldu. Bugün Türk tatlı, ballı aşları bilen belli bir şaramız olacak. Bu tatlı aşlar bilen belli Türkçe'de bir söz var. Tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Anı bizim tercümeçiler, tılmaçlar şulay tercüme ettiler. Temli aşıyım, temli söyleşi. Minle sözlerimle birinciden sizlerge rahmetlerimi bildirip, ikinciden bu sözünü kapatlayıp tamamlarga tileyim. Тәмле ашык, тәмле сөйләшү. Рәхмәт сезләргә.
Казандагы Төркия консулы Турхан Дилмаш булды. Чара ахырында килгән кунакларга Төркиядән махсус килгән ашча әзерләгән татлы ризыклар тәкъдим ителде. Турхан Дилмаш быелның 15-нче гыйнварында азатлыкка биргән әңгәмәсендә Россия мәгариф министрлыгы таләбе буенча Төркия университетлары белән ике яклы хезмәттәшлек протоколлары туңдырылганга күрә Казан федераль университетына караган Юнус Әмере исемендәге Төркия өйрәнү үзәгенең эшчәнлеге туктатылды дип белдергән иде. Тулырак мәгълүмат Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә.
azatlik.org.
azatlik.org. Егерме бишенче апрель Казан ратушасында Калфактуй дигән театрлаштырылган тамаша үтте. Чара 4-нче Бөтендөнья татар хатын-кызлары форумы кысаларында оештырылды. Ак Калфак оешмасы җитәкчесе Кадрия Идрисова азатлыкка Калфакның татарның асыл билгесе булуын әйтте.
Безнең бер асыл билгебез булып тора Калфаклар. Һәм шушы асыл билгебезне халыкка ныгытып төшүндерү өчен менә без бу елгы ине пакетларга да 500 кына хатын кызыбызга да калпаклар белән шулай кичкенә калпаклар тектереп салдык. Һәр берсе шуны киялар алар. Бүген килгәндә дә киен булалар. Менә шушы көн күреш гадәти көн күрешкә шуны кий бирү гадәти көн күрешкә кирип китсен иде. Һәм менә ни өчен без аны кайтарырга бурычлы икәнен без бүген шушы калпак туенда аңлатырга телибез. Калпакның туе булырга тиеш бүген. Кеше аңлап китергә тиеш. Киемнәрне беренче кайтарабыз икән, әгәр дә без милли киемнәрдә киенербез икән, үзеннән үзебез, үзебезнең милли телебездә, ана телебездә сөйләшә башлыйбыз дигән сүз. Менә шул ул беренчесенә шул кадәр нык бәйләнгән, бу калпак үзе, менә калпак туе дип әйтәбез бит инде, ул берсенә-берсе үзебезнең миллилекне кайтаруның төп матур туе булырга тиеш.
Бүген без мәдәни булмаган күркәм бәйрәмгә калпак туена җыелды.
Бүгенге калпак туенда без халкыбызның үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге белән очрашырбыз.
Хатын-кызлар оешмасының бу башлангычын калфак җитештерүчеләр, халык, рәсми оешмалар күтәреп дәвам итәргә әзерме? Күп кенә рәсми урыннарда дресс-код кертелгән, шул санда почта, ЗАГС кебек урыннарда хатын-кызларның баш киемнәре дә бар. Миса бренды дизайнеры Миләүшә Мусина калфакны көндәлек тормышта киеп йөрү тәкъдименә уңай карый. Аның фикеренчә, хәзерге көндә калфак бәйрәмчә киенү рәвеше булып торса, киләчәктә аны заманчалаштырып, дресс-кодка кертеп җибәрергә мөмкин. Әйтик, хәзер аны театрга бәйрәмгә генә тагып киләләр, һәм әлегә киючеләр күп түгел. Хәзер без балалар өчен кечкенә милли калфаклар ясыйбыз. Кечкенәдән үк баш киемен кияргә өйрәтәбез, диде Азатлыкка дизайнер. Офиста эшләүчеләрнең дресс-кодына да калфакны кертеп булыр иде, дип истәде Миләүшә Мусина. Әмма аның өчен милли дизайнерларның күбрәк булуы, һәм күбрәк төрле-төрле милли заманча кием эшләп чыгару кирәк. Кемгәдер кечкенә түгәрәк, башкаларга бияләй калфак ошый, кеше үзенең күңеленә хуш килгән әйбер тапса киеп йөрер иде минемчә, дип үз фикере белән уртаклашты Казан дизайнер. Бөтен дөнья татар яшьләре форумының җаваплы сәркәтибе Линария Мөслимова көндә калфак кия алмыйм ди. Нигә дисәгез, калфак кисәм, милләт алдында болай да икеләтә туйган җаваплылык хисен бишләтә туя башлыйм. Чыннан да, бүгенге көндә Америка булсынмы, Кытай яки Татарстан халыклары киенү мәдәниятенең аермасы һич юк. Калфак киеп чыгу мин сездән башкарак дигән кычкыру шикелле. Шуңа күрә сиңа җәмгыять ягыннан игътибар күбрәк, диде Линария. Шулай да аның үзенең калфагы бар һәм ул аны бик теләп кия. Бу темага видеолар Азатлыкта бар. Безнең адресыбыз azatlik.org. Габдулла Тукай иҗатын өйрәнүгә кире кайтып, сезнең игътибарга Азатлык архивыннан бер тапшыру тәкъдим итәбез. Алман галименең Тукай иҗатына багышланган китабы турында. Азатлык архивын таңлыйсыз.
Бу хезмәт татарлар өчен кайсы ягы белән әһәмиятле һәм татарларга ул нинди яңалык алып килә? Чөнки Тукай турында китаплар шактый бит инде.
Дөресен әйтергә кирәк, шуннан да Тукай турында хезмәтләр бик күп. Без инде Ибраһим Нуруллин, Зөфәр Рәмиевләр өйрәнгән китапларны беләбез. Тукай турында бар нәрсәдә ачыклык кертелгән дип санала иде, ләкин алман галимы Михаил Фридрихның «Габдулла Тукай как объект идеологической борьбы» дип исемләнгән яңа китабында безгә автор Тукайга гомумән башкача яңа ракурстан карарга нигез бирә, тәргеш бирә. Ул мәсәлән аны шагыйр буларак түгел, аның иҗатын да тикшермәгән, аны шәхес, татарның бөек шәхесе, аерым кеше итеп тасвирларга тырышкан. Һәм миңа калса, бу татар җәмәгатьчелеге өчен беренчедән чит ил галименең карашы белән язылган китап булу белән мөһим һәм ниндидер Тукайга багышланган, Тукайга бәйле булган кызыклы фактларны уку өчен миңа калса бик кызык булачак. Чит ил кешесенең карашы да татар әдәбиятенә, татар әдәбиятының улпат шәхесенә карата фикере дә кызык булыр.
Син әйттең инде, моны алман галиме язган дип әйтәме? Ул нинди телдә язган? Аны укучылар татарча укый аламы, русча укый аламы?
Алман галиме Михаил Фридрих бу хезмәтен үз телендә язган орман телендә, ләкин киң җәмәгатьчелеккә безгә аны укырга ярдәм бир итүче, мөмкинлек бирүче ул тарих фәннәре докторы Искәндәр Гыйләҗев. Искәндәровый орман теле белгече, ул аны урыс теленә тәрҗемә иткән һәм менә 3 ел дәвамында шушы эшне башкарып чыгарып, бу инде китап буларак китап киштәләренә килде һәм без аны укый алабыз.
Менә алман галименең татар шагыйры белән кызыксыну сәбәпләре нәрсәдә икән?
Михаил Фридрихны мин үзем белмим, ишетеп белмим, ләкин менә шушы китапның керешендә Мирказым абый Госманов Михаил Фридрихның ни өчен татар шагыйры Габдулла Тукай белән кызыксынуын яза, аның сәбәпләрен ачыклый. Михаил Фридрих ул уйгыр теле белгече, ул көнчыгыш Төркістан тарихы, әдәбияты белән кызыксынган кеше икән. Ул шунда барып яшәгән, шушы көнчыгыш Төркістан халкының гореф-гадәтләре, теле, мәдәнияте, әдәбияты белән бик нык кызыксынган һәм шунда яшәгән вакытта ул Габдулла Тукай белән аның мирасы белән очраша. Ул аңлый, шу төрки халыкларга, Төркістанда яшәгән уйгыр, казах, үзбәк кешеләренә Габдулла Тукай якын булган булуын аңлый һәм гаҗәпләнә, ни өчен ниндидер еракта туган Габдулла Тукай башка милләт кешесе бу шулкадәрем төрки халыкларга көчле тәэсир итә икәнен гаҗәпләндерә һәм ул аны өйрәнә башлый. Менә шушы аның кызыксынуы Казанга да аны алып килә һәм ул Тукай белән чын-чынлап җенләнә һәм аның тормыш юлын, иҗатын шушында Казанда торып өйрәнә. Ул берничә ел Казанда яшәгән һәм әйтергә кирәк, Искәндәр абый Гыйләҗев тә әйтә, алар аның белән бик якыннан аралашалар. Михаил Фридрих бик нык яхшы татар телендә үзләштергән, камил дәрәҗәдә белә бу телне. Габдулла Тукай гына түгел, Искәндәр абый Гыйләҗев тагын бер Михаил Фридрихның эшен безгә татарларга җиткерде. Михаил Фридрих вакытында шулай ук татар әдәбиятының алтын баганасы булган Дәрдемән шәхесе турында язылган мәкаләсен алманчадан татарчага тәрҗемә иткән иде. Дәрдемән ул әйтергә кирәк, аның теле бик бай һәм катлаулы, аны татар үзе дә бик үк аңлап бетермәй эчтәлекләрен. Менә алман галиме Михаил Фридрих хәтта Дәрдемәнне дә анализларга батырчылык иткән, димәк бу татар телен яхшы белә дигәннең бер күрсәткече.
Менә Тукай турында китапка яңадан кайтсак, Тукайны күп өйрәнәләр, күп белгечләр, күп язучылар бар. Алар ничек бәяли бу яңа хезмәтне?
Китап турында бик кызыклы фикерләр социаль челтәрдә булды. Мәсәлән, аны яшь галимнәр, яшьләр күтәреп алды. Бу бик нык зур вакыйга итеп тасвирланды. Хәтта бу китап бомба дип бәяләнде һәм моңа кадәр Тукай белән шөгыльләнгән, Тукай турында язган галимнәр бу китапны кабул итмәячәк, инкар итәчәк дигән фикер җиткерделәр. Шуннан да менә бу китапның керешсезендә Мирхасым абый Госманов та бу китапны барысы да кабул итмәячәк. Моңа кадәр әйтелмәгән фикерләр бар. Икенче ракурстан, икенче форматта карау бар дип үзе дә кисәтеп куя мәрхүм академик.
Бу нинди караш? Икенче төрле караш.
Искәндәр абый Гыйләҗев әйтә, моңа кадәр без бары тик Тукайны нидер идеаллаштыру, аны нидер бер иконага әйләндерү бар иде. Дип әйтә. Мәсәлән, монда аның шәхесе зур шәхес итеп күзалларга мөмкинлек бирә дип әйтә. Яш галим Азат Ахунов та шул фикердә тора. Мәсәлән, ул моңа кадәр яшерелгән ниндидер Тукайга бәйле булган фактларны ачыклап әйтә. Ни өчен Габдулла Тукай татар әдәбиятында башка шәхесләр тарафыннан ничек кулланганлыгы, татар әдәбиятенә ясаган үсеше, керткән өлеше турында фикерләргә мөмкинлек бирә дип әйтә. Без моңа кадәр Габдулла Тукайның белмәгән шигырьләре дә бар, ләкин ул киң җәмәгатьчелектән яшерелә. Менә бу китапта бу турыда да язылган, мәсәлән, аның шәхси тормышына да кагылышлы вак детальләр бар дип, мәсәлән, шагыйргә кагылышлы аның тормышыннан булган вак детальләр дә бар, менә бик кызыклы фактлар китерелә. Мәсәлән, ул ничә сум гонорар алган, болгар номерларында яшәгәндә тәүлек өчен ничә сум түләгән, Мәкәрҗә ярминкәләренә ни өчен барган, Петербургка барган сәбәпләренә ниндидер ачыклык кертергә тырыша. Мәсәлән, бу киң җәмәгатьчелектә дә Тукай турында кызыксынган кешеләр өчен дә бик кызык булыр иде. Азат Ахунов фикеренчә, мәсәлән, ул әйтә, менә Габдулла Тукай, Муса Җәлил кебек шагыйрьләргә тел тиштерүне олы буын әдәбиятчеләре авыр кишерә. Аларга тотынырга тиергә ниндидер тәнкыйть күзлегеннән карарга ярамый дип әйтәләр дип саный Азат Ахунов. Ләкин без, мәсәлән, татарлар үзебез булса да читкә чыгармасак та, без үзебез белеп торырга тиешбез. Безнең шәхесләребез нинди булган, алар нәрсә турында фикерләгәннәр, ничек яшәгәннәрен белеп торсак, безгә үзебез өчен, без кем булганыбызны аңлар өчен бар яклап та тикшерү уздырырга, өйрәнергә, фәнни хезмәтләр язарга тиеш дип саный Азат Ахунов. Мәсәлән, бу китапта төрле фактлар бар, ләкин укып чыктым ди Азат Ахунов, ләкин берничек тә Тукайның дәрәҗәсе төште дип әйтеп булмый дип әйтә. Ләкин, мәсәлән, чынында өлкән буын вәкилләре, мәсәлән, Зөфәр Рәмиевтән аның фикерләрен сорадым. Ул әлбәттә бу китапны әлегә укып чыгып өлгермәгән, ләкин ниндидер Тукайның шәхесенә бәйле шәхси ниндидер вакыйгаларны барлау, ниндидер фактларны ачыклау артык кирәкми дип саный. Аның эчке тормышында, шәхси тормышында казыну артык һәм бу безгә килешми дип әйтә. Зөфәр Рәмиев сүзләренчә, безгә Габдулла Тукай шагыйрь буларак кадерле. Без шул яктан өйрәнергә, сакларга тиеш дип әйтә. Аның ниндидер шәхси тормышын барлап, ниндидер фактлар, вакыйгалар әйберләрен чыгарып, ниндидер сенсация эзләү, Габдулла Тукайны ниндидер гади бер кеше итеп калдыру, бу безнең кебек кеше булган дигән фикер тудыру кирәкми. Мин моның белән риза түгелмен дип әйтте. Аның сүзләренчә, Тукай ул гади гына шагыйрь түгел, ул милләт символы һәм без аны сакларга тиешбез. Ниндидер тегенди мондый очрашып йөрүләрен тикшерү, ачыклап, аның ниндидер без милләткә булган тәэсирен тикшерүгә тиеш түгелбез. Ул, мәсәлән, әлбәттә, аның да фикере белән килешергә мөмкин, чөнки шуннан да татарда символлар күп түгел. Аннары әйтергә кирәк, Габдулла Тукай да урысларга билгеле шәхес, урысларга гына түгел, дөньяга билгеле шәхес. Шуңа күрә безгә бәлки шуннан да өлкән буын фикере дә урынлыдыр, безгә аны символ буларак сакларга да кирәктер.
Хәзер яңа буын татарлар бу хезмәтне ничек кабул итәр дип саныйсың?
Миңа калса бу хезмәт шуның белән дә кыйммәтле, киресенчә бу Габдулла Тукай шәхесенә ниндидер кызыксыну уятыр иде кебек. Бу минем фикерем. Аның шәхесен өйрәнгән кебек без инде мәктәптә дә аларның исемдә калганнар әсәреннән дә беләбез, башка шигырьләре буенча беләбез, музейда булган әйберләрен, аның шәхси әйберләрен күрәбез. Ләкин менә яңаша караш тудырган китапны укыганнан соң, бәлки Тукайга карата кызыксыну да уяныр дип саныйм. Мәсәлән, урыслар моны бик нык оста куллана. Телевидение, интернетта шундый кызыклы-кызыклы тапшырулар эшләнә, фильмлар төшерелә. Пушкин, Гоголь турында булды, Маяковский турында бик кызыклы, Горький турында кызыклы, аның тормышын бәян иткән фильмлар булды, тикшерүләр уздыралар. Бу әдәбият белән кызыксынмаган кешеләр өчен дә бик әһәмиятле һәм кызык. Безгә дә татарларга да моны кулланырга кирәк дип уйлыйм. Ниндидер бу Габдулла Тукай ул бары тик шундый фәрештә итеп аңа тияргә ярамый дигән шәхес булырга тиеш түгел. Киресенчә, ул бар яклап та өйрәнергә тиеш дип саныйм мин. Мәсәлән, Пушкинның бөтен якларында тикшерелде, аның шәхси тормышы да, аның мәхәббәт маҗаралары да ничек кенә тикшерелмәде, нинди ракурстан гына тәкъдим ителмәде, нинди фаразлар гына бирелмәде, ләкин Пушкин ул Пушкин булып кала, ул рус әдәбиятының йөзек кашы булып санала, уларның берничек тә дәрәҗәсен төшермәде мондый тикшерүләр һәм мондый китаплар чыгару. Шуңа күрә миндә Габдулла Тукай турында яңа фактлар нинди генә булсын, төрле фактлар булсын, шуларны барлау, халыкка чыгару, киресенчә яшьләрне әдәбиятка, татар әдәбиятенә, татар шәхесләренә карата кызыксынуын арттырыр дип саныйм. Бәлки өлкән буын галимнәре моны кабул итмәс, тәнкыйтьләр, ләкин миңа калса бу хезмәт яшьләр өчен кызыклы булачак.
Азатлык архивын тыңлыйсыз. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ндә тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.